У нас вже наша наступна гостя в студії. Це Катерина Кульчицька, аналітикиня громадської організації «Європа без бар'єрів». Пані Катерино, добрий вечір.
Добрий вечір.
От я знаю, що у вас відбулися відкриті дебати якраз на тему, чого українці так неохоче на офіційному рівні намагаються працевлаштовуватися за кордоном. Хоча ми знаємо, що відсоток цих громадян, які хотіли б або вже працюють, або збирають виїжджати, досить великий. Давайте, мабуть, з цього і почнемо. Чому, на вашу думку, така ситуація?
Ну, мені здається, що прийшла деяка трошки дезінформація, тому що вчора у нас відбулись дебати на тему вимушеної трудової міграції після початку військового конфлікту. Мова йшла про те, що насправді після того, як у нас почались військові дії у зв'язку з агресією Російської Федерації, анексією Криму, то дійсно дуже багато людей почали шукати роботу за кордоном, почали виїжджати за кордон і шукати притулок, подавати свої заявки на притулок в країнах ЄС.
І деякі з них навіть були задоволені.
І деякі з них, хоча відсоток цих заявок, які були задоволені, дуже низький, але все одно деякі з них були задоволені в 2014-2015 роках. І ми говорили про те, що насправді цей сплеск, він вже закінчився, і в 2016 році вже набагато-набагато менше людей подало свої заявки на пошук притулку. В порівнянні з 2015-м це там 43 чи 45% менше, уявіть собі. Там було більше 20 тисяч, а стало 12 тисяч. Тобто це дійсно набагато менше заявок на пошук притулку. При цьому 75% всіх заявок за 2016 рік, вони були відмовлені. Тобто люди подали заявку, чекали, але потім їм відмовили і попросили виїхати за межі країн ЄС. Тобто все, вони вже повернулись назад в Україну. І був у нас представник Центру зайнятості, і він казав про те, що на його думку, за його якимись дослідженнями, я не знаю якими, 1% громадян України працевлаштовується через офіційних посередників. Це означає, що це офіційні компанії, які наймають людей з України працювати за кордон. І він сказав, що лише 1% працює з оцими офіційними посередниками, а всі решта працюють з неофіційними посередниками. Але, на жаль, деякі наші ЗМІ не дуже добросовісні. Вони зробили з цього висновок, що величезна кількість українців працюють нелегально за кордоном, а лише 1% працює легально. Ми коли побачили після дебатів ці заголовки в цих новинах, це були і Укрінформ, і Фокус, і Кореспондент.
Форм,
і у мене насправді просто кров, знаєте, закипала в душі і серці, тому що це абсолютно невірне трактування такої інформації. Абсолютно не йде мова ні про який 1% легально працевлаштованих, а всі решта нелегально працевлаштовані.
Ну от, щоб назвати про кого ви говорили, це був заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко. Очевидно, ви його і мали на увазі. Так, от принаймні на Укрінформ, якраз про який ви згадували, також є цей матеріал, і зараз на нього дивлюся. А тоді питання, а яка поточна ситуація, якщо от ви не довіряєте цим прогнозам? Тобто йдеться не про 1%, а наскільки тут похибка?
Справа в тому, що для того, щоб легально працевлаштуватись за кордоном, не обов'язково працювати з посередниками взагалі. Можна знайти роботу шляхом пошуку в інтернеті, можна знайти її шляхом соціальних мереж, можна знайти її через своїх друзів, які вже проживають за кордоном. Тобто, казати про те, що якщо працюють там дуже мало з офіційними посередниками, а всі решта працюють не з офіційними, це не означає, що люди там нелегально працюють. Люди працюють так само легально, просто в Україні, він мав на увазі, що оці посередники часто не мають ліцензії Міністерства соціальної політики. У них немає ліцензій взагалі на те, щоб здійснювати таку діяльність в Україні. І люди з ними співпрацюють, тому що дуже багато реклами а-ля віза в Польщу, робота в Польщу, робота в Чехії. І він саме це мав на увазі. А не малось на увазі, що наші українці працюють нелегально. Ну, це розумієте, яке
перекручування, просто,
яке перекручування фактів. На жаль, журналісти не розібрались в цьому, а зробили з цього такий дуже гучний висновок, який передрукували дуже багато видань. І я хочу заявити, що дуже багато українців, абсолютна більшість українців, працюють за кордоном легально. І саме це доводить, що буквально в 2016 році було знайдено на всіх територіях країн ЄС більше 27 тисяч людей, які перебували нелегально. Уявіть собі, всього 27 тисяч українців. Уявіть собі, скільки людей працюють. За різними підрахунками, це там 1 мільйон, 1,5 мільйони, 2 мільйони українців працюють за кордоном. Я не можу зараз точно казати про точну кількість, бо для цього треба проводити загальнонаціональне опитування. Є різні підрахунки, які говорять як мільйон, 1,5 мільйони, 2 мільйони, і навіть деякі говорять про 5. Але давайте візьмемо за основу там 1-1,5 мільйони. І за рік було знайдено всього 27 тисяч людей, які перевищили ліміт свого перебування за кордоном. Наприклад, 90 днів. Це короткострокова шенгенська віза. Або такі люди були працевлаштовані нелегально. Вони також були включені в ці 27 тисяч. Це мізерна цифра в порівнянні з тим, яка кількість людей живе за кордоном українських громадян, маючи дійсні дозволи на проживання з родичами, на навчання, на працевлаштування. Тобто не йде ніяка мова про те, що наших українців там дуже багато нелегалів. Так, вони є, вони, звичайно, є, і навіть не тільки українці цим страждають, а й багато інших громадян країн, вони також страждають такою проблемою. Але українські громадяни, вони в першу чергу працюють для того, щоб могти відправляти кошти своїм сім'ям, для того, щоб мати таку, можливо, забезпечену старість, можливо, кращі перспективи на майбутнє.
Тобто в рамках вони нелегаль... не зацікавлені, щоб їх звідти виторювали?
Так, в рамках нелегального працевлаштування дуже великий ризик, що людині не буде виплачена зарплата. Дуже великий ризик взагалі залишитись, ну, можемо так сказати, хворою людиною після травмування. Тобто ніякого соціального захисту, ніякого пенсійного захисту, нічого. Ніяких може бути взагалі зарплат, тому що людина може попрацювати, їй можуть в кінці місяця сказати, ну, вибач, ну, у нас документів нема, нічого не підписано. Про а що от... ти? Я зараз покличу поліцію і скажу, що ти тут нелегальний мігрант, і тебе зараз звідси спокійно депортують, і будеш собі в Україні.
От тобто... з цього приводу якраз і існують багато, можливо, упереджень, а можливо, і дійсно такі ситуації з якимось певним відсотком наших громадян трапляються, коли якраз от людина приїжджає працювати, і вона розуміє, що, в принципі, її роботодавець, чи то конкретний, з яким вона домовлялася, чи то потенційний, якого вона вже там намагається знайти безпосередньо в тій чи іншій країні, не особливо то зацікавлений влаштовувати таку людину легально. З різних причин, починаючи від податків, навіть якщо він збирається їй платити, і закінчуючи от такою ситуацією, яку ви описали. От наскільки це часті випадки?
Я, на жаль, не можу вам це сказати. Я дуже розумію, що це, мабуть, цікавить якась цифра, але давайте от просто подивимося чисто з наукової точки зору. Як ми можемо виміряти це? Як ми можемо виміряти, скільки людей чітко працює нелегально і працює ми особисто в Україні перебуваючи? Зробити це не можемо. Це може бути підрахунки приблизні країн, яких люди ці працюють. І то ці підрахунки завжди будуть дуже-дуже загальними цифрами, тому що дуже складно змусити людину під час опитування чи під час чогось іншого прямо заявити чесно, що так, я працюю нелегально, або так, я повернувся за кордону і я там працював нелегально. Ну, уявіть собі, це така відвертість, я би сказала, не притаманна дуже багатьом людям, особливо тим, які кажуть там невідомому інтерв'юеру. Я вам кажу про особливості збору таких даних. Але якщо казати про останні дослідження, наприклад, МОМУ, я бачила там за 2015 рік, то там вони говорили, що десь близько 40% людей, які збирались працювати за кордоном, вони навіть допускали моменти, які могли б означати нелегальну міграцію. Ну, вони могли б довірити свій паспорт людині, яка їх працевлаштовує, що ні в якому разі робити не можна, тому що можна стати спокійно жертвою торгівлі людьми, вам можуть забрати паспорт, змусити виконувати певну рабську роботу, і після цього не виплатити кошти, і можуть вас переслати в інше місце проживання, знову змушувати вас рабсько працювати. Без паспорту ви за кордоном, ну, я би не сказала ніхто, але ваш документ має бути завжди з вами.
Катерина, от я якраз хотіла би повернутися до теми сучасного рабства, власне, і торгівлі людьми. У нас дуже часто, насправді, бувають представники і співробітники Міжнародної організації з міграції, української філії, і дуже часто вони говорять про те, що навіть розроблені методички для консулів і послів України в тих країнах, де вони працюють, стосовно того, як потрібно реагувати, як потрібно інтерв'ювати людей, які, можливо, зазнали і стали жертвами, власне, примусової праці або ж сучасного рабства. А от, власне, стосовно працевлаштування, коли дійсно Міністерство соціальної політики, можливо, не може відстежити і ліцензувати всіх цих посередників, а люди напряму шукають роботу. Який, на ваш погляд, відсоток небезпеки? Тобто люди так чи інакше влаштовуються. Да? Можливо, так, їм допомагають колеги, котрі працюють там на місці або звідти повернулися. Це така, такий прямий зв'язок. Ми працюємо у нормального працедавця. Там все добре. От я опікуюся, скажімо, рестораном, і в нас все по-білому, все абсолютно легально, і ми шукаємо інших працівників або працівниць. А існують же принципи вербування, тобто такі є моменти вербовки, коли можуть заїхати в якесь поселення і сказати: «О, хлопці, давайте на будівництво поїдемо в Румунію». Зокрема, це я наводжу просто приклад, це, звичайно, не Румунія, а Російська Федерація, судячи за останніми даними, це країна, де ми, в принципі, перші є постраждалими від примусової праці і сучасного рабства. Тобто, на що треба звертати уваги? І дійсно, коли от немає оцієї ліцензованого захисту, умовно кажучи, на що потрібно звертати увагу, щоб не потрапити елементарно в пастку? І працювати спокійно, легально, заробляти гроші, направляти їх в Україну, утримувати родину та, зрештою, мати роботу. Ми, от коли говоримо про причини, та, дуже часто люди їдуть не тому, що там, припустимо, вищі заробітні плати, тому що вони просто не можуть знайти роботу тут в країні.
Так. Не можуть реалізуватись всередині країни, знайти роботу, яка б відповідала кваліфікації, ну, не мають потрібної кваліфікації тощо. Поради дуже прості, і їх дотримуватись, мені здається, дуже просто. Перше, потрібно дуже уважно вивчити той документ, який вам пропонують посередники. Цей документ може бути іншою мовою написаний, наприклад, там, ну, польською, наприклад, або там чеською чи іншою
італійською
мовою, італійською мовою, теж іншими мовами там європейськими, наприклад. Якщо вам дають такий договір або таку угоду, яку вам потім просять підписати, ви все ж таки попросіть їх дати вам україномовний варіант. Вони мають, вони змушені це робити в рамках українського законодавства. Для вас це перший дзвіночок, якщо вам дають величезний документ, наприклад, італійською мовою, в якому є купа пунктів, там, не знаю, мілким шрифтом, великим шрифтом і так далі, і при цьому говорять: «Та ні, та у нас всі так підписують ці документи, все нормально, не переживайте, там, ми вже там всіх відправили за цими договорами». Ні, не потрібно. Насправді, в рамках українського законодавства всі договори з офіційними або з фірмами, які працюють на українському ринку, вони мають бути українською мовою. Якщо навіть у них є договори саме з роботодавцями за кордоном, ці договори також мають бути перекладені українською мовою. Або, наприклад, ну, в деяких випадках, може, російською. Тобто, вам потрібно в першу чергу вивчити цей договір. І якщо у вас є родичі або знайомі, або навіть ви знаєте, в місті є юридична допомога, навіть в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, там теж є безкоштовна юридична допомога. І можна звернутись туди або до своїх знайомих юристів, попросити їх ще раз також уважненько подивитися цей договір. Тому що, ну, на око звичайної пересічної людини не завжди помітно оці тригери, але вони є. І часто такими тригерами є такі, як не визначено конкретне тривалість працевлаштування, не визначена конкретно сума коштів, яка буде виплачена, не визначений час, коли ця сума коштів може бути виплачена, частинами, в самому кінці, авансом, як це буде відбуватись. Часто також може бути прописана інформація про саме місце проживання людини. І от ця інформація також, якщо вона вже є в договорі, то вона має бути дуже чітко прописана. Де саме, наприклад, скільки там, які там умови будуть проживання. Тобто людина може цього не додивитись, потім приїхати, виявити, що вона живе в бараку з 30 людьми, там, де немає душу, немає туалету, а виявляється, що робочий день у неї триває там з 6 ранку до 10 вечора, без перерв.
І постійними штрафами, окрім всього іншого.
І плюс штрафи. Тобто це все зазвичай прописано в такому договорі. І це потрібно, цей договір має бути зрозумілою для вас мовою, ви його маєте вичитати, ви маєте його, якщо маєте запитання, порадити з юристами. Друге, якщо у вас просять будь-який вид документів, закордонний паспорт, паспорт внутрішній, залишити на певний час у посередника, просто от чомусь він їм потрібен. Вони не працюють як Xerox, і вони потім зроблять скан наприклад, да, потім залиште свій паспорт. Ні, ні в якому разі цього робити не можна. Якщо вони просять вас дати копії, та зробіть копії, залиште їм свої копії документів. Але якщо вони просять залишити свій паспорт і просто ну повернутись там через тиждень, через два, то це дуже поганий дзвіночок. І деякі є випадки, навіть я знаю про такі, коли людина залишала свій паспорт, потім виявлялось, що вона вже не їде за кордон, але у неї є певні боргові зобов'язання. І це ну дуже неприємна ситуація, бо потім все ж таки людині оці колектори. Польські фірми починали процес стягнення цих коштів. Тобто це було дуже неприємно. Потім моменти, які є, це те, що обов'язково перед від'їздом потрібно залишити своїм друзям, родичам, залишити всі контакти фірми, з якою ви будете працювати. Потрібно готуватися до перетину кордону самостійно. Якщо ви оформлюєте національну візу і звертаєтесь до консульства, а це є зазвичай обов'язковим при працевлаштуванні, то потрібно самостійно також готуватись до походу в консульство. Тому що нерідко ми від консульських працівників чуємо таке. Ну, приходить до нас людина на співбесіду, ми їм питаємо, ну що, як ти там будеш працювати, а людина сидить і взагалі не знає, що відповісти. Тому що ми вже розуміємо, що ця людина, ну, фактично, або буде жертвою торгівлі людьми, або вона взагалі може, ну, не їде туди з метою працевлаштування, а їде там з метою транзиту, їде з метою там будь-чого іншого, там, не знаю, проституції чи ще чогось. Тобто є багато причин, чому в консульській установі вам національну візу можуть також відмовити. І те, що ви працюєте з посередниками, це не означає, що вам 100% дадуть візу національну. Вам потрібно ретельно передивлятися самі документи, ретельно передивлятися умови оформлення цієї візи на сайті тої консульської установи, куди ви звертаєтесь. Самі зайдіть на сайт, самі перевірте точно, які документи потрібно взяти. Перевірте, що ж таке там дозвіл на працевлаштування і чи та у вас бумажка є, чи не та. І потім, коли ви, наприклад, вже оформили візу, то готуйтесь до перетину кордону також самостійно. Так, у вас є посередник, але якщо раптом під час перетину кордону посередник скаже, ну, дай мені свій паспорт, у мене ж тут група, я вас зараз проведу швиденько, бачиш, тут така черга. Ні, ні в якому разі ви не маєте віддавати свій паспорт посереднику ні на процесі підписання договору, ні під час перетину кордону, тому що це є дуже небезпечним. Ця людина може зараз забрати ваш паспорт, після цього посадити вас в автобус і відвести, займатися примусовою працею, можливо, проституцією, можливо, іншими не дуже приємними речами. І ви, ну, скажімо, не будете можливості нічого зробити в даному випадку. Потім останнє, от я вже казала декілька разів про те, що треба обов'язково залишити всі контакти своїм родичам, а з собою взяти контакти посольства, контакти громадських організацій, якщо ви такі знаєте. Але хоча б запишіть номери телефонів, хоча б запишіть адресу, де знаходиться консульські установи України, в ту країну, де ви їдете. Це вам може допомогти, особливо, якщо ви потрапите в дуже скрутну ситуацію, наприклад, якщо у вас буде вкрадені документи, чи у вас раптом вкрадуть гроші, або той посередник, наприклад, з яким ви працюєте, чомусь виявиться, що він вас...
Або зникне.
Да, він взагалі зник, роботи немає, нічого немає, тобто ви не зможете повернутися самі додому. Тобто треба звернутися до консульської установи. Візьміть з собою блокнот, знаєте, простим, старим способом, запишіть собі цей номер телефону, адресу, і будьте спокійні, що в разі чого ви зможете навіть від поліції подзвонити в консульську установу і бути ну вже більш захищеним, знати, що у вас є ваші рідні люди, які вам допоможуть.
От, до речі, стосовно саме довіри до посередників і загалом якості їхньої роботи, я і хотів, власне, вже завершити нашу розмову. Зараз практично в передчутті такому безвізу оцього в нас навіть в туристичних фірмах з'являються якісь додаткові опції, де вони пропонують там ну ледь не працевлаштування, тобто окрім оцих туристичних поїздок, і це працевлаштування, як правило, короткотермінове, воно не суперечить власне от цьому терміну 90 днів, тобто воно, як правило, меншим за це і пропонує там так проїхати і трішечки підзаробити. От, на вашу думку, треба приставати на такі пропозиції? І знову ж таки, наскільки, власне, це не суперечить законодавству тих країн? Тобто, відповідно до нашої візи, яка є туристичною?
Зазвичай в будь-якій країні ЄС потрібен дозвіл на працевлаштування для того, щоб здійснювати оплачувану діяльність. Тобто, це може бути, як в Польщі, декларація, це може бути в інших країнах дозвіл на працевлаштування, це може бути посвідка на проживання, на тимчасове проживання з метою працевлаштування, це може бути контракт. Ну, тобто це дуже багато різних є своїх умов в різних країнах ЄС. Але якщо ви їдете за туристичною шенгенською візою, або, наприклад, закордонним біометричним паспортом з 11 червня в рамках безвізового режиму, то ви не маєте права працевлаштовуватися.
Ніяким чином.
Хороша новина. Ви можете знайти роботу в рамках безвізового режиму. Ви можете домовитись з роботодавцем. Ви можете отримати, наприклад, запрошення на роботу. Або ви можете там підписати контракт. Але все одно вам потрібно буде повернутися в Україну, оформити або національну візу, або в рамках, якщо це в рамках законодавства тої країни, вам потрібно буде оформити посвідку на тимчасове проживання. Тобто треба обов'язково дивитися на легальні моменти. Тому що якщо фірма-посередник працює в Україні, вона заробляє з українських громадян ще до їх від'їзду. Так, вона каже про те, що ми ж за вас відповідаємо і там. Але насправді, після того, як ви в Україні заплатили кошти цій фірмі, це прибуток,
на цьому її відповідальність завершилась.
Так, це її прибуток вже відбувся. А далі, що буде з вами, це ваша, ну, якби, головна проблема і ваш головний біль. Тому, дійсно, якщо вам посередники пропонують, окрім туризму, зайнятися працевлаштуванням, я вам не раджу цього робити.
Ну, справді, мабуть, пильність – це те, що варто побажати всім, хто все-таки хоче їхати працевлаштовуватись десь поза межі України. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Катериною Кульчицькою, це аналітикиня громадської організації «Європа без бар'єрів».